Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii filannoo faarfannaati. Qophii filannoo faarfannaa keenya har'aa keessatti immoo warra dabareen isaan ga'e maqaa isaanii isiniif caqasuuf jirra. Faarfannaa keessaniis itti fufiinsaan isin hafeerra waan nuuf bilbiltaniif galatoomaa isiniin jenna. Alamnaa Amanuu magaalaa Ukkee Wallagga Ba'aarraa dhaggeeffatootaaf, firootaaf, maatii isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf fila jedheera. Alamnaa hedduu galatoomii gaaffilee nu biraa qabdus yeroo dhiyootti si qaqqabsiifna. Faarfannaan kee immoo kunooti ittiin eebbifamii ittiin jenna. Ermiyaas Daani'eel Sayyoonooleerraa naannoo Alakuu Sanaagaa irraa obbo Daani'eel Danuutiif, aadde Ayyaluu Ayyaanaatiif, Iisee Daani'eeliif, meetii Daani'eeliif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaan ittaanu kan kee fi kan firoota keetiiti. Ittiin eebbifamaa ittiin jiru.
Nuyi garuu akka abdiinni nuuf kenneetti nanti waataa haaraaf lafa haaraan eegganna. Iddoo qajeelummaan keessa buufatu mana bara bara. Isa malee kan addannu kamnu isa irra kan caale. Jiraachuudhaaf jirra Kiristoos waliin gammanne. Isa malee kan abdannu qabnu isa irra kan caale. Dhannees jiraachuudhaaf jirra Kiristoos waliin gammanne. Kiristoosii dhiyootti arguuf jirra. Rakkoo dachee kana hundaa obbaafannee boqochuudhaaf jirra. Bara daangaan qabnee. Dachee kana hundaa obbaafannee boqochuudhaaf jirra. Bara daangaan qabnee. Mana deemaa iddoon jiraadhu isiniis akka jiraataniif dhufees isiin fuudha jedhee Yesuus kan abdiin of kenne dhiyootti raawwatama akka kun keenya. Halleluyaa Halleluyaa hin gammanna Yesuus Kiristoosii dhiyootti arguu jirra. Rakkoo dachee kana hundaa obbaafannee boqochuudhaaf jirra. Bara daangaan qabnee. Rakkoo dachee kana hundaa obbaafannee boqochuudhaaf jirra. Bara daangaan qabnee. Yesuus nuuf qopheessaa kan jiru dhukkubni hin jiru dhamdhamaanii abdii qabu. Mandara nagaati dachaara galfiiti jireenyaaf kan mijatu daaratti foolichaatu ifa biiftu yookiis jihaan barbaachisu. Wanti chikasisan tura anto kolle mandarati insenu kullo tafkani shen popofte kanaf jalina tani akulo Kristosi io targu jira da chicana unda opavani oko chuna jira da dangangani da chicana unda opavani oko chuna jira
abdi magarsa dalle wa barairra dhaggeeffatoota sagalee abdiitiif firoota kootiif maatii hundumaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Filannoo nuuf filteef hedduu galatoomii faarfannaa ittaanuun ittiin eebbifamaa kunooti ittiin jenna. Dirribaa Girmaa Shawaa Kaabaa Aanaa Hidha Bu'aabooteerraa Aadde Abarraa Shisheeteef dhaggeeffatootaaf firoota isaaf faarfannaa tokko filateera. Hedduu galatoomii dirribaa ergaan kee kan hafanis nu bira jiru si qaqqabsiif nagaaffilee kee ammasitti faarfannaa kana si hafee dirreerraa ulfaadhu jenna. Ashaabir siyaasaa Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda guutee Diillaarraa tashaagar siyaasaatiif Yoseef siyaasaatiif haadhasaa aadde Buusee saaqqataatiif waldaa guutuu wangeelaa abboonnoo Diillaatiif Saamu'eel Magarsaaf faarfannaa tokko naaf filaa'i jedheera. Filannoon faarfannaa keetii kunooti ergaa nu qaqqabsiifte fulfaadhu maamilummaan keettaa fufu ittiin jenna. Daani'iil Damusee Qilleem Wallaggaa Alakuusa Naagaarraa aadde Ayyaluu Ayyaanaatiif Ermiyaas Daani'eeliif Iisee Daani'eeliif maatiisaa hundumaatiif meetii Daani'eeliifis faarfannaa tokko dhaggeeffattoota koo biraan naaga'a jedheera. Guddaa galatoomii Daani'iil Damusee ergaan kee ammas nu haa qaqqabu nuuf barreessuu hin dagatiin jenna.
Dargagummaa keessaan itti gammada. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha.
Garuu wanta hundaa gara murtee fida. Dargagummaa keessaan itti gammada. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha. Garuu wanta hundaa gara murtee fida.
Gara murtee fidaa kana beekama.
Kanabee keessaanitti gammada. Dargaggummaa keessaanitti gammada. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha. Gara murtee fidaa kana beeka. Gara murtee fidaa kana beeka. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha. Garuu wanta hundaa gara murtee fidaa. Gara murtee fidaa kana beeka. Gara murtee fidaa kana beeka. Keessaanitti gammada. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha. Wanta onneen keessaan hawees raawwadha. Garuu wanta hundaa gara murtee fidaa. Gara murtee fidaa. Gara murtee fidaa.
Irra Daani'eel Habtaamuutiif kennasaa yaadataatiif waggaarii dirribaatiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Ergaa keetiif hedduu si galateeffannaa Tamasgeen Ahimad, maamilummaan kee itti afufuu faarfannaan kees akka taanutti siif dhiyaateera. Ittiin eebbifameen. Barsiisaa Saamu'eel Girmaa'ee dhaggeeffatootaaf maatiisaaf firoota isaa hundumaatiif faarfannaa tokko naaf afeeraa'ii jedheera. Faarfannaan kee akka taanutti dhiyaataa nurraa hin fagaatin eebbifame nuuf barreessuun dagatin ittiin jenna.
Oh,
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Gara waaqaatti ol ilaalee garaa isaatti gaddee fi eeffaataa ittiin jedhe innis banami jechuudha. Siyuma sanatti gurri isaa banamee arrabni isaas hiikame qajeeltoottis dubbachuutti ka'e. Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 34-35.
Jedam keessi koo ati waaqayyoo dafaajji fayyeena koo qulqulluu 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 siin jedam keessi koo ati naaf adda dafaajji fayyeena koo ifaata banaminaa jettee hidhama arraba koo anaaf hiikteetta. Keessa koo faarfannaan guuteetta ifaata banaminaan jettee mooftaa koo dhageettii koo anaaf banteetta ogeessi lafa kan daandamee dhibee koo daawwa haaraa anaaf laatteetta kana gaataa ta'e dhaloonni. Buusaa bahaa jira kanaallii gabbuusee barbaacha fori gamtaa jechummaan keenan hanna dhibeera keessattuun argamu fakkaatiif qixxeenkee horattootaan yoo barbaadame ati waaqayyoodha barumaa baraanii olmaan kee hennu gochaan kee hinnu muhimame gaarummaan kennu muhimame kunuunsi kennu muhimame.